galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo axada bisha Ebril waa kow sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadinaya Caashe Ibraahin Aadan iyo anigu waa Sahre Ciidla Muur. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah Al-Shabaab oo weerartay saldhigyo ay aami Soomaaliyeed ahay iyo ciidamada Soomaalidu ay ku leeyihiin gobolka Shabeellada Hoose.
Marka laga reebo Buulamareen, inta kale waxa ay ahayd mashquulin, waayo waa goobaha ay islahayeen waa looga soo gurman karaa. Buulamareen waxa ay ku weerareen 2 baabuur oo dhaynayaashan khudaarta lagu qaado ah, laakiin si wanaag 2 baabuurba waxaa lagu qarsiyay xerada bannaankeeda.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystayaasha.
Waxaan u malayn 100 waa ku dhow yihiin dayasturaha ka tegay oo baarlamaanka ka tirsan ama cabinetka ku jira ministara ama minister kuxigeena. Intaasoo wanaagna way la imaadeen, dibkoodana way la imaadeen.
Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weeraro u adeegsadeen baabuur laga soo bixiyay waxyaabaha qarxa oo ay ku qaadeen saldhigyo ay ciidamada AMISOM ku leeyihiin Buulamareer iyo Galweyn. Weerarkan ayay Al-Shabaab u adeegsadeen dhowr baabuur oo waxyaabaha qarxa laga soo bixiyay. Saldhigga ciidamada AMISOM ee Buulamareer ayaa la sheegay in ay ugu horreyn weerareen 2 qarax. Wax yar kadibna waxaa la sheegay in ay baabuur nooca caasiga loo yaqaano ay isku dayeen inuu galo xarunta ciidamada AMISOM ee Galweyn, balse ciidamada AMISOM ay qarxiyeen gaarigaasi. Sidoo kalena weerarro ayaa laga soo sheegay inay ka dhaceen degmooyinka Qoryooley iyo deegaanka Mashalay. Saraakiisha gobolka ayaa sheegay inuu jiro khasaare ka dhashay weeraradaasi. Ugu yaraan shan qof ayaana ku dhintay oo 4 ka mid ah ay yihiin Al-Shabaab, halka qofka kalena uu yahay qof rayida. 7 kalena way ku dhaawacmeen sida ay sheegayaan ila xogogaala.
Dawladda Mareykanka ayaa is hortaagtay mooshin uu soo diyaariyay Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay, kaas oo ku baaqaya in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo rasaas toosa oo ay ciidamada militariga Israa'iil u adeegsadeen kumanaan Falastiiniyiin ah oo ku mudaharaadayay Mareykanka Gaza. Saraakiisha maamulka Falastiin ayaa xaqiijiyay dhimashada ugu yaraan 15 ruux iyo dhaawacyada 750 qof oo dhammaantood lagu dhaawacay rasaas toosa. Sabtidii shalay ayaa la aasay dadkii ka dhintay Falastiiniyiinta, waxaana ay wacad ku mareen argoosi. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa qoraal uu soo saaray ugu hambalyeeyay ciidamada rasaasta ku furay mudaharaadayaasha reer Falastiin, waxaana uu sheegay in Israa'iil ay u ficil celisay sidii ay u difaaci lahayd madax bannaanideeda iyo muwaadiniinteeda.
Dalka Sierra Leone waxaa weli ka socota tiranta codadka la dhiibtay doorashadii madaxtinimada ee shalay dalkaasi ka dhacday. Madaxweynaha haatan talada haya Ernest Bai Koroma ayaa sanadkan waxa uu ka degayaa xukunka kadib markii uu dhammaystay muddo xireedkiisii 5 sanadood ahayd. Ammaanka ayaa aad loo adkeeyay tan iyo bilowgii doorashada, waxaana la xidhay jidadka magaalooyinka qaar oo aanay baabuurtu geli karin, gaar ahaana meelaha la dhigay sanduuqda codbixinta. Doorashadan ayaa ah mid ku celisa kadib markii wareegii koowaad ee doorashada Sierra Leone oo si nabadgelya u dhacday, balse musharaxiintii ku tartamayay aanu midkoodna helin 50% oo ahayd codadka laga rabay in uu ku guuleysto qofka noqonaya madaxweynaha dambe ee dalkaasi Sierra Leone.
Ciyaaryahankii hore ee kubadda kolayga ayaa hogaaminayay dibadbax ka dhacay magaalada Sacramento ee gobolka California maalintii Sabtidii, isagoo ku baaqay in lala xisaabtamo booliska kadib markii 18-kii bishii Maarso dil loo geystay Stephen Clark oo ahaa nin ka soo jeeda bulshada madow ee dalkan Mareykanka oo aan hubaysnayn. isu soo baxa maalintii sabtida oo badi ahaa mid nabadeed ayaa waxaa ka soo qayb galay boqolaal qof oo mudaharaadayay saacada kadib markii la helay baaritaan madax bannaan oo lagu ogaaday in Clark oo 22 jir ahaa ay ku dhacday 6 ka mid ah 8 xabadood oo lagu riday isagoo sii jeeda taasoo ka duwan baaritaankii ay booliisku ku sameeyeen qaabka ay xabada ugu dhacday wiilkaasi amniga ayaa ahaa mid aad u sareeyay markii uu dhacayay mudaharaadkii sabtida oo uu hoggaaminayay ciyaaryahankii hore ee uu ciyaari jiray kooxda kubadda kolayga ee Sacramento Kings ee Matt Barnes.
Galabuna xirna xiyaartana dhageysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah Washington idin kaga imaanaysa. Sidii aad warkaba ku maqlayseen wararka naga soo gaaray gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegay in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weerar la adeegsaday baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ay ku weerareen laba saldhig oo ay leeyihiin ciidamada AMISOM oo ku yaala magaalooyinka Buulamareer iyo waliba Galween. Weerarkan ayay Al-Shabaab u adeegsatay baabuur waxyaabaha qarxa lagu soo buuxiyay. Haddaba Harun Macruuf ayaa weerarradaasi wuxuu ka wareystay gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga ee gobolka Shabeelada Hoose Cali Nuur Maxamed.
Waa maasantahay abaar 17 bay ahayd marka ay ka bilaabeen Buulamareer. Waxa ay horta weerareen waxa weeyaan waa Buulamareer, Galween, Mashallay iyo Qoryooley. Marka laga reebo Buulamareer inta kale waxa ay ahayd mashquulin waayo waa goobaha ay islaayeen waa looga soo gurman karaa. Buulamareer waxa ay ku weerareen laba baabuur oo dhaynayaashan qudaarta lagu qaado ah, laakiin si wanaag labada baabuurba waxaa lagu qarxiyay xerada bannaankeeda. Kadib dhabarka dambe ee xerada ayay xabado fentil kasoo bilaabeen, iyagana way iska caabiyeen ciidamadii AMISOM. Markaa kadib ayay Galweynna baabuur ku dhufteen, isagana bannaanka ayaa lagu qarxiyey oo intaanu soo gaarin baa sidan lagu dhuftay. Mashallay iyo Qoryooleyna ciidamada Soomaalida ayaa iyagana ka war yimid aagga Qoryooley, iyagaaba laba nin meydkooda ayay ka tageen oo la arkay. Wax khasaaraha oo hadda ciidanka Soomaalida soo gaarayna ma jiro. Markay timaado xagga Buulamareer, khasaaraha nin oday ah oo waardiye ahaa isgaarsiinta wargiyihii ayaa ku geeriyooday. Dad shacab ahna hadda mar dambe waxaa soo baxay in dhaawacyo ay jiraan ilaa 7 qof gaaray.
Waaye marka weerarka hore ee Buulamareer halkee buu ku yaalaa? Halkee bay ku taalaa xerada ay weerareen? Xaggee uga yimaadeen baabuurtu? Sidee bay ku soo gaareen saldhigga AMISOM? Dagaal soo dhacay
asal ahaan xariyaha AMISOM inta badan kama foga wadooyinka waaweyn caadiga ah la maro. Wadadan isku xirta Koonfurta iyo Muqdisho ayaa hormarta xerada, wax aad saa uga fog maaha. Laakiin markuu goolada galaba waa la garanayaa gaarigani halka uu u socdo, maadaama marka aanu xiriir lalahayn way fahmeen inuu gaarigani uu qarax yahay. Sida keentay in markiiba ay iska ataagaanna waa taas. Xeradani waxay ku taallaa isla magaalada Buulamareer, laakiin way kasoo wax yarbay TSB kasoo jirta xagga xamar.
Waa gartay marka weerarka Galweynna imisuu ka dambeeyey kaas?
Waa isku hawl isku waqti weeyaan. Inta badan marka ay goob weerarayaan sida la bartay ilaa dhowr sana hadda la diranayay oo waa la isdabacad yaqaanay, waxay isku dayaan laba qaab bay isticmaalaan in ay wadada loo soo mari karo gurmadka soo mari karo ay miino geliyaan, ama in haddii ciidanka gurmadka u noqon karaa goobta ay weerarayaan u dhow yahay ay xerada laftigeeda weeraraan. Marka jas waxay uga jeedeen waxa weeye inay dhaqdhaqaaqa ka joojiyaan, laakiin wixii la filayay iyagu ay soo qorsheysteenba may dhicin. Waxay ahayd in labadan baabuur ay gudaha galaan iyagoo sida ka muuqata dagaalkooda, dabadeedna ciidanka dhabarka ka yimid uu dhabarka kasoo galo, gurmadna aanu iman oo xaggan ay ku mashquulaan, waxaasoo dhamina may suurtagelin.
Waa gartay. Waxaad iga warataa weerarada ka dhacay Mashallay iyo Qoryooley, siday wax u dhaceen?
Mashallay iyo Qoryooley iyaga waxay u direen ambush, waa mashquulin. Marka ciidamada Soomaalida ayaa la ka jawaabay.
Waa gartay. Marka guud ahaan markaad sugeyso maxaad nooga sheegi kartaa khasaaraha soo gaaray Amisom?
Khasaaraha Amisom soo gaaray annaga hadda wax number oo aan ka haynaa hawo yaraatay ma jirto, taa iyaga un baa la weydiin karaa.
Khasaaraha soo gaaray guud ahaan Soomaalidana meel afarta goobood ay weerareen?
Waxaa khasaare ka soo gaaray dad shacab ah oo Buula Mareer joogay, goob kale oo khasaare dadka Soomaaliyeed uu ka soo gaaray ma jirto. Nin oday ah ayaa dhintay, mar dambena waxaa soo baxay ilaa 7 qof oo dhaawac oo dhaawacoodana inta badan uu fujiyay.
Awoodda Al-Shabaab ee deegaanadaasi waa dhul beereed, kaymo iyo geedo kaleba way leeyihiin. Intay la egtay awoodda Al-Shabaab ee deegaanadaasi?
Haruno, markaynu ka hadalno xaqiiqada jirta dalkani guud ahaan, hadda 4 qolo ayaa saameyn leh. Qolo waa qoladan Shabaabka oo iyagu qandaraas ku qaatay runtii dilka iyo dabargoynta dadka Soomaaliyeed. Marka kuwa geesi la dhigo oo maanta ay tahay waqtigii ay ugu itaalka liiteen taariikhda intii lasoo arkay, waxaa bilcagsi aan shaqa haynin ciddii la faltami lahayd. 3 qolo kale ay u horeeyaan madaxda dadka Soomaaliyeed oo runtii aad moodo iyaga xankoodu waa inaanu siisnayn mar walba, ma aha qolo keliya ama koox keliya, guud ahaan dadka Soomaalida xilalka qabanaya kursiga ay hayaan aan runtii xankoodu dhaafsiisnayn. Himiladooduna ay tahay inay waxoogaa hantii oo ay halkan ka urursadeen ay la tagaan wadamo caruurtoodu joogaan oo dadkii lahaa ay nabadaysteen, oo aan qaadaynin tillaabooyinkii loo baahnaayo waxaan meesha looga saari lahaa. Qoladan Amisom oo hadday markii hore u yimaadeen inay dadka Soomaaliyeed caawiyaan, hadda janley noqday iyaguna markay arkeen madaxdii Soomaalida iyo sida wax u socdaano xeryo kooban uu iska degayo 4 wax dhaqdhaqaaqa oo shaqo ah oo la garan karo oo gobolka Shabeellaha Hoose laga qabtay ma jirto, waana waqti badan 4 runtii. Iyo qolyahan beesha caalamka lagu sheego iyaguna imtixaanka xaalada fadhiya oo yacni marka waxaa markaad eegto ma muuqato tabari ma jirto iyada oo waa xaqiiq, laakiin waxaan jirinba cid wada qorshe ama looga saarayo ama lagula dagaalamayo ama dadka looga dulqaadayo ayaan ku jirinba. intaasoo sanado 4 haba yaraatee wax dhaqdhaqaaqa ula sameeyo ma jirto.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee gobolka Shabeellaha Hoose Cali Nuur Maxamed oo khadka telefoonka ugu warramayey Haaruun Macruuf.
Tan iyo markii uu soo baxay khilaafka u dhexeeya labada dhinac ee baarlamaanka Soomaaliya oo shalayna uu baaqday mooshinkii arrintaasi ay salka ku haysay ee ka dhanka ahaa gudoomiyaha baarlamaanka, ayaa waxaa siyaasiyiin badan oo Soomaaliyeed ay bilaabeen in ay ka digaan xaaladda dalka u galay. Haddaba siyaasiyiinta ka hadlay arrintan waxaa ka mid ah safiirkii hore ee Soomaaliya ee dalkan Mareykanka ahaana Musharax Madaxweyne Cabdullaahi Axmed Cadow Sahre Cabdi Axmed, ayuuna uga waramay aragtidiisa iyo baaqa uu labada dhinac u diray.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Zahra, waxaan caweeya xaaladda maanta dalku u marahayo waa la wada ogyahay, meel khatara ayuu marayaa. Qarannimadii baa maaragtay qar ka saaran. Baarlamaanku waxa weeye saldhigga dowladnimada weeye. Markii baarlamaanku uu dhismo ayaa wax kasta dhismayaan, madaxweynaha la dooranaya, dowladda la dooranaya ama la siinaya kalsoonida, shuruucda halkaas weeye waxa meesha waxba ka bilaabanayaan, iyadeena kusoo noqonaya wax isku dhamaanaya. Marka saldhigga qarannimo ayaa maanta khatar ku jirta. Ilaah mahadii weeye, annagu xalay waa walwalsanayn odayaashanada, waxaanu lahayn maxaa beri dhici doona sabti ah. Ilaah baa mahadle waxay waa hakismeen. Waxaan la soconaa madaxweyne inuu soo galay oo uu la hadlay muxuu ahaa ra-iisul baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa. Haddee waxa weeye wax dhamaaday ma jiro, weli khatarti way taagan tahay. Marka waxa weeye mowqifkayga odaynimo waaya aragnimo siyaasadeed ilaa 6 baan maarta shaqo ku jiray dowladeed, waxa weeye baarlamaanka yaan la burburinin, baarlamaanka yaan la burburinin. Waa kow. Tan xigta waxa weeye yaan maaragtay muxuu ahaa inamanan in gacan kaala timaado hal la isu tanaasulo labada dhinac isheysa, labaduba maaragtay muxuu ahaa baarlamaanka ka tirsan yihiin. Waxa weeye arrinta ha lagu xaliyo wadahadal iyo wadaxaajo iyo nabad ha lagu xaliyo, taasay danta ku jirtaa.
waayahay bal waxaad iga warantaa muddo badan ayaa loo soo joogay Soomaaliya oo ku meel gaar dowladeed iyo mooshino laga keeno gudoon baarlamaan ama xubno baarlamaan ama ra'iisul wasaare ama madaxweyne marka maxaad is leedahay mushkilada noocaan ah ee soo noqnoqonaysa waa looga bixi karaa
waxa weeye jahra waxa weeye arrimaha lagu soo celinayo ama maaragtay ma aha la keenayo mooshinada la keenayo waa xaasi dowladdaree keenaysaa dowladdii iyo dalkii bay maa ku tahay maaragtay khalkhal ku tahay marka waxa weeye ha la siiyo muxuu ahaa baarlamaanka nidaamka dowladeed ha la siiyo muddo ha la siiyo haloo kaadi muddo ha la doortay muddadoodii haloo kaadi haddii lagu hayo waxyaala cad oo dambi ah marka waa wax kale weeye laakiin xaasiloonida dalka ayay ku jirtaa baarlamaanka oo xasiloon iyo dowladda oo maaragtay la shaqeysa baarlamaanka taa haddaa u sheegay waxa weeye saldhigga dowladnimo waa baarlamaanka
waa gartay maxaa laga baran karaa soomaaliya muddooyinkii burburka ay kusoo jirtay dhowr 20 sano oo hadda ku dhawaad 30 sanaba la dhihi karaa iyo ka badan maxaa la dhihi karaa waa laga bartay marka dhibaatooyinka la xiriira khilaafyada dowladaha soo kala dhexgala iyo burburada ku yimaada hanaanka dowladeed ee dhisan markaasi
adeer waxaa laga baran karaa waxa weeye cidii soo martay dhibaato iyo qaxar soo marta waa inay xusuusataa waxay soo martay waa inay xusuusataa haddaad xusan waxaad soo martay haddii garan mays meesha u socotid marka waxa weeye dalka burbadaa soo maray waa loogay wixii la soo maray marka taa inta lagu waana qaato hab dowladeed oo degan oo muxuu ahaa habsocod muxuu ahaa geedi ah ha lagu wado dalka wixii aanu soo marnay ilaahay dib nooguma celiyo waa lala yaabahay waxaa la oran jiray waxa weeye soomaaliya muxuu ahaa meel kastaa dagaal ka dhaca waa dhammaada anu waxa xustaa mar niman maraykan u yiraahdeen muxuu ahaa civil warkii maraykan 4 sano ku dhammaaday maxay tahay soomaaliya waxaan jiitabahay marka waxa weeye muxuu ahaa biseel dariba u arkaa ha lagu waana qaatay wixii aanu soo marray waxa weeye rag iyo haweenka baarlamaanka jooga idinka mas-uuliyadda kow leh dalka ka daaya khalkhal ka daaya
mudane hay-adaha sharci dejinta oo tii baarlamaanka iyo tan fulintaba maxay ku wada shaqayn karaan iyadoo wax dhibaato aysa dhicin ama la ilaalinaya hanaanka jira ee dowladnimo siday ku wada shaqayn karaan ay kula tahay
adeer waxaan soo joogay dahre iyadoo maaragtay baarlamaan ay jiraan iyo xukuumad ay jirto oo muxuu ahaa waxaanoo kale aan lasoo marin waxa weeye qof kastaba inuu ogaado xilka saaran kow saan u sheegay qarannimada saldhigeeda waa baarlamaanka wey iyadaa waxula ka bilowdaan iyadaa waxula ku dhamaadaan sharciga ha la dhowro nidaamka ha la dhowro ha la fiiriyo dadkan muxuu u dhaartay qarannimada soomaaliyeed inay qarannimada soomaaliya ka hormariyaan danta iyagu gaarka ay leeyihin in laisxagto laisama joogo maaha marka waxa weeye ha lagu socdo sharciga nidaamka ha lagu socdo ha la joojiyo maarata muxuu ahaa isdaba socotaan haddii uu jiro muxuu ahaa khilaaf hadduu jiro ha la cadeeyo khilaafka muxuu yahay waa markasta khilaaf in la xaliyo wey laakiin isdaba joogaan ma qarab kuma socon karo maana ku dhisman karo ha la daayo isdaba jiidkan iyo isdaba orka ha la daayo iyo jalaafooyinka la isu dhigay ha la daayo qarannima loo doortay dadkaas ha ku shaqeen qarannima ku shaqeen kow madaxweyneha u horeeya waxaa ku xiga maaragtay ra-iisul baarlamaanka oo ninka labaada waxaa ku xiga maaragtay muxuu ahaa prime ministerka iyo hay-adaha kale marka waxa weeye in la eego danta ummadda danta soomaaliya in la eego weya
kaasi waxa uu ahaa safiirkii hore ee soomaaliya ee dalkana maraykanka islamarkaana ahaa musharax madaxweyne cabdulaahi axmed cadow waxa uu khadka taleefanka ugu warramayey sahra cabdiaxmed
halkaad nagala socotaan waa v o a washington ehelada rag hore loogu qabtay dembiye lagu xidhiiriyay burcad badeednimo oo la sheegay in ay ku xidhan yihiin magaalada garoowe ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta maamul goboleedka puntland inay sii daayaan eheladan ayaa sheegay inay doonayaan in raggaasi loo ogolaado in muddada uga dhiman xabsiga ay ku dhammaystaan xabsiyo kale oo u dhow eheladooda
qaar ka mid a ehelada dhalinyaro ku xiran xabsi ku yaala magaalada garowe ayaa si wada jira waxa ay maamulada galmudug puntland iyo dowladda soomaaliya uga dalbanayaan soo deynta dhalinyaradaasi ama waqtiga uga dhiman xukunkooda inay ku qaataan xabsiyada galmudug ehelada oo isu soo bax ka hor dhigay saldhigga booliska gaalkacyo ee dhanka galmudug ayaa waxa ay dalbanayaan soo deynta dhalinyaradaasi oo muddo dhowr sano ah ku xidhnaa xabsi ku yaala dalka dibaddiisa hase ahaatee xilli dambe loo soo wareejiyay garowe kuwa oo laga qabtay badweynta hindiya kadib markii lagu eedeeyey in ay ka mid ahaayeen kooxihii burcadbadeed ahaa ee dhibaatada ka geysan jiray biyaha caalamiga ah Halima iyo Kaaha labaduba waxa ay sheegayaan in dhalinyarada xiran laba kamid ay u dhaxeen waxa ay dalbanayaan soo deynta dhalinyaradaasi.
Ana waxaan ahay in rag xiran xaasaskooda mid kamid ah Cabdirasaaq Aadan Jimcaale muddo wuxuu iga maqan yahay 9 sano ee xeebtu kalumaysata ka aha sidii asagoo ku maqan baan ku weynay ee wariye wacaalka mahayna waa u baahanahay hilow ma aan qabna hadii ayna aqbalahayaan walaalahayaga Buulaan waxaan codsanayna in lagu soo wareejiyo xabsigayagana loo keen hadii aan wax kale nala awoodin in aan ooyno baan qarka u saarna laba cunug baa u hayaa wiil iyo gabar
ana waxa la yiraahdaa Kaaha Maxamed Faarax waxaan codsanaynaa wiilasha xabsiga ku xiran garoowe waxaan anahay xaasaskoodii ani waxa xaasaskeedii ahay Shaafici Cabdullaahi Cali wuxuuna naga maqan yahay 9 sano waxaan u haynaa 4 ilmood ilaa intaasna waxa ku arkaa neeli inay garow lagu soo wareejiyo isla markayna marka waxaan casarinaa madaxweynaha Buulaan Cabdiweli Cali Gaas iyo inta wax garashada leh oo heeday Buulaan inay nagu soo wareejiyaan ama Galmudug ama nagu soo wareejiyaan dowlad federaalka
Afshiraka iyo kulane iyo Xaliima Shire ayaan leh waa hooyooyinka dhalinyarada xiran qaarkood waxa ay ka waramayaan hamuunta ay u qabaan wiilashooda oo muddo ka maqan hayeeshee waxa ay sheegayaan in xariga wiilashooda ka hor ay ku ogaayeen kalluumaysato
Afshira Kaahiye kulana la yiraahdaa waxaan ahay Cabdirasaaq Aadan hooyadiis waxaan codsanaynaa cod u dhiibanaynaa dadka maxabiista oo xiran oo garowga ku xiran Cabdiweli Cali Gaas wixii codsiga ayagu daqninahayo baan codsanaynaa cabashada ayagu daqninayso waxaan rabnaa dadkaas in loo soo wareejiyo wiilkaygu kalluumaysato ahaa iyo dadweynaha la socda qalbadooda qeyraad u raadsadeen warkii oo kooban kama gaarna garowe waxaan rabnaa in lagu soo wareejiyo xabiska Galmudug ama dowladda federaalka intaasaan codsanaynaa awlaadiisii baan haynaa waa ku rafaadnay annagaa u rafaadnay annagaa u hiloownay wiilkaygii iyo dadka la jaadka waxaan rabnaa in loo soo wareejiyo dowladda sharaf kale ka codsanaynaa iyo Cabdiweli
Cismaan Raxmaan Raxmaan aniga la yiraahdaa Xaliima Shire ayaan leh waxaan dhalay wiilka Dinax la yiraahdo dhibaato badan aqoon baan ku soo koriyay waxaan markuu iga tageyna kalluumaysato ahaa kabacdi isagoo la qabsaday baan maqlay waxaan doonayaa in laygu soo wareejiyo dad madaxweynaha Cabdiweli Cali Gaas intii madax intii islaan inay noo soo wareejiyo raggayaga xiran dhibaato ku soo koriyay anigu curiyaan baanahay isagaa ii shaqayn jiray xoog tabar ma hayo waxa weeye in raggayaga na xadatay wiilkayga tiibay uu qaba in la soo wareejiyo
xeer ilaaliyaha gobolka Mudug Maxamuud Cilmi oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ku soo daxday cabashada eheelada ayaa ka waramaya tirada dhalinyarada ee ku xiran xabsiga ku yaala garowe iyo Hargeysa
cabashada ah maxabiista reer Galmudug 16 ay garowe ku xiran yihiin 29 ay Hargeysa ku xiran yihiin gacantana ay u soo geliyeen beesha caalamku inay maxabiista soo wareejiyaan Galmudug xabsi bay leedahay maamul dowlad goboleedahay leedahay beesha caalamka iyo dowladda dhexe Soomaaliya waxaan si aad ah uga codsanayaa intana shacabaha soo bannaan baxday saldhigii booliska ayay noogu yimaadeen waxa ay ka cabanayaana waa eheladaas kala fagaatay oo aysan xukunka ku dhacana cadaaladu arag muddo 9 sanaana xiran sidaa daraaddeed xuquulisaanka dhammaan waxaan gaarsiinaynaa maxabiistaas in loo soo wareejiyo Galmudug Galmudugna waxaan u soo jeedinayaa maadaama shacabkeedu yihiin wax sidaan u cabanayaa maxabiistaas inay raadiyaan sidii u soo wareejin lahaayeen oo haddii xukun u dhiman yahaan xabsiga Galmudug waa ugu laysan lahaayeen hadduusan u dhimanayna xorriyadooda loo siin lahaa
qayladaanta eelada ayaa imaanaysa xilli dhalinyaro loo haystay burcadnimo oo ku xirnaa dalka Hindiya lasoo daayay kadib dadaal ay dowladda Soomaaliya u gashay waxaana eelada ay dowladda Soomaaliya ka sugayaan soo daynta dhalinyaradaasi Cabdiwaaxid Macalin Isaaq V O A Gaalkacyo
dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya in fiyoweedu ay la xidhiidhay mas-uuliyiinta Puntland balse aanay weli noo suurtagelin in ay ka jawaabaan ama baan ku qancino inay ka jawaabaan baaqa ka yimid eheladaasi marka ugu horreysay ay suura gashanaanu idiin soo gudbin doono halkaad naga dhageysanaysaan waa Washington
haatanna Somaliland madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa magacaabay xilal kala duwan oo isugu jira agaasimayaal guud iyo gudoomiyeyaal gobol xilalkan oo madaxweyne Biixi magacaabay oo 24 xil ah ayaa horumaradii saddexaad raalli ahaada ayaa ah xurmadii saddexaad ee uu magacaabo muddo afar bilood ku siman oo uu xilkaxiyey wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan ka soo diray hargeysa.
War saxaafadeed ka soo baxay aqalka madaxtooyada somalilan ayaa lagu sheegay in laga bilaabo taariikhda maanta uu madaxweynaha somalilan muuse diihi cabdi u magacaabay cabdinaasir axmed xirsi maxamed inuu noqdo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ah, halka cali xuseen nuur beegsina uu magacaabay inuu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga. Dr axmed cali maax warsame ayaa la sheegay in loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha, mukhtaar maxamed cali agaasimaha guud ee maamulka gobollada iyo degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha, profeser cabdi nuur axmed cabdiguray ayaasna loo magacaabay agaasimaha guud ee amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha. xuseen maxamuud maxamed xasan ayaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda, dr cismaan xuseen warsame cabdi agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska, injineer cabdiraxmaan maxamed muxamed ayaa loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo macdanta, halka cilmi cabdiraxmaan cashuurna loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta. maxamed cilmi aadan ilka casi ayaa loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska, halka cabdirasaaq jaamac nuur naakhuude loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga. jamaal cabdi muuse diiri ayaa loo magacaabay inuu ahaado agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha, cabdiraxmaan sheekh xasan ismaaciil bile agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda, cali maxamed cali nuur ayaa loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka, maxamed xuseen axmed dhabeeye agaasimaha guud ee wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dibadda, halka axmed muuse muruud muxamed isna loo magacaabay agaasimaha guud ee tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, cabdikariim xuseen siciid ayaa loo magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, cabdilaahi maxamed xaaji ducaali ayaa isna loo magacaabay safiirka somalilan u fadhiya midooda yurub, maxamed cismaan xaaji axmed indhabala guddoomiyaha gobolka gebiley, halka axmed cismaan xasan cilmi tima cadana loo magacaabay guddoomiyaha gobolka saaxil, mustafa cabdi muuse nuur guddoomiyaha gobolka buuhoole, khadar baaruud cumar cabsiya ayaa isna loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka gobolka murudu jeex, halka maxamuud ibraahim axmed ducaale sandheere isna loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka gobolka saaxil. war-saxaafadeedkan ayaa sidoo kale lagu sheegay faysal aw jaamac xirse xawte ilka case isna loo magacaabay inuu noqday guddoomiye ku-xigeenka hay-adda u diyaargarowga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka. war-saxaafadeedkan ayaa sidoo kale madaxweynuhu ku sheegay in mas-uuliyiinta uu xilka u magacaabay uga mahad celinayo sidii xilkaasnimada lahayd ay u guteen waajibaadkooda shaqo. barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa.
haatana kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxay noo soo diyaarisay sahra cabdi axmed.
kulanki wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aan ku eegi doono. maalmahan intiinii la socotay waxaa soomaaliya ka jira xiisado siyaasadeed oo cirka isku sii shareeraya waqtiba waqtiga ka dambeysa, inkastoo habeennimadii sabtidii markii dambe madaxweynaha uu soo galay dibna loo xaliyey. haddaba qurbajoogta ayaa waxay ahaayeen cidda kor kala socota xaaladda waddanka ee marba marka ka dambeysa isa sii bedelaysay. waxaa jira tiro yar oo qurbajoogta ah oo si toos ugu xiran waddanka, halka ay jiri karaan in dad fara badan oo halkani ku dhaqan oo qurbajoog ahna ay si toos ugu xiran yihiin amaba ay dhaqaale u diraan qoysaskooda. maxaa intaasi ka badan oo ay qurbajoogtu ku caawin karaan waddanka, gaar ahaan marka uu galo xaalado siyaasadeed oo cakiran sida tii toddobaadkan dhacday? waxa aynu ku eegi doonaa qodobkaasi iyo dhammaan su-aalaha ku saabsanba barnaamijkeennan, waxaana ka qaybgeli doonaa qurbajoog kala jooga meelo kala gedisan oo wadamada maraykanka iyo yurub ah, waxaana barnaamijka marti noogu noqon doona toddobaadkan dr sacdiya cali aadan oo ah qof u dhaqdhaqaaqa arrimaha jaaliyadda qurbajoogta gobolka virginia ee oodudaagta la'a magaalada washington. sacdiya waxa ay ka mid tahay qurbajoogta tirada yar ee dib ugu noqda waddanka kana soo shaqeeya, sidoo kale waxa ay wax ku baratay oo ay degan tahay gobolkan virginia ee ku dhegan magaalada washington. sacdiya bal kusoo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
mahadsanad sahra, aad baad umahadsan tahay.
waa garta waad la socotay araarta hordhaceyga sida guud ahaanba barnaamijka aan ugu qaadi doono qodobkaasi. inta aanan dhegeystayaasha u gelin, waxaan jeclaan lahaa inaan aniga su-aal ku weydiiyo, bal waxaad iga warantaa sacdiyo, ugu horreyntii maxaad ku tilmaami lahayd qurbajoogta sida ay waddanka ugu xiran yihiin?
قربجوك رنتي هدي رنتو هتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قربجوك وعدت صومالي كدما ويري صومالي زن كدما ويري اقلال اقا صوتا جان وعدت صوق حي النفط صو لصو هلالي لكن مرنبا ان احل ما من دتك اقلال اقا صوتا جان اما ها هادين اهل ايقا اقار اها اما صاحبتو دها هادين اما درسكي اما صومالي دي اقا صوتا جان مركا قربجوك مرنبا كما اينا سمرين من هالما من دتك اقا صوتا جان مركا مرول بوي كحر ناين اما ها هادين تقالها سعن شاقي او همتن سيق الله وبيارو oo xawaaradaha la dhigo haddana la leeyahay 2 bilyan bayba sanadkii mar hayaanka waxay jiraan ama ha ahaato qeyladaan ee adduunka ma aragtay u soo tabiyaan oo dhibaatooyinka Soomaaliya ka socota ama ayagaba deeq iska aruuriyaan oo dalkii ha ku noqdeen oo ha ka qayb qaateen abaaraha iyo dhibaatooyinka jira wadanka ama ha noqdeen kuwa horumarka wadanka qayb ku yeesha oo iskuulada istaalada iyo horumarinta wadanka iyo dib u soo nooleynta Soomaaliya iyo Soomaalida maarta la ku yeesh marka soo qorbajoogta runtii aad iyo aad bay Soomaaliya ugu jiraan haddana saas ay tahayna marnaba kama marna haddii dhibaatada Soomaaliya ka socotana ayagana
maxaad ula jeedaa kama marna dhibaatada wadanka jira marka aad leedahay
waxaan la jeedaa waxaa fiican marka horta waa kan la dhaho nabigeena suubana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri walaalkaa gar iyo gardaxabo waqtigii asxaabihii waatay la yaabeen hadalkaas oo acraabiga ay yiraahdeen nabigeena suubanaayo garanay markuu walaalkana gar leeyahay laakiin gardaxadu maxay tahay gardaxadu waxaa weey markuu gar leeyahayna u heeli markuu gardaran yahayna u heeli oo ka celi xumaanta iyo dhibaatada marka aniga maadaama dadka qurba joogta aan ka tirsanahay waxaan rabaa inaan dhaho dadka qurba joogta kama marna dhibaatada Soomaaliya ka socoto ama ha ahaadeen ololeynteeda ama ha ahaadeen xoolo aruurinta markaan ka hadlayaa daawanaankii baan ka hadlay ay u aruuriyaan haddii amal dhisahayo gobol Soomaaliya sida loo kala googooyo ku saabsan ama ha ahaadeen haddii qabiil iyo dhibaato dad loo geysanayo oo dad ay rabaan inay dad kale iska celiyaan
macnaha
way ku jireen marka taasna dhibaato weeye oo runtii Soomaaliya waxyaalo badan oo dhibaato ku kordhisay marka wanaag badan way sameeyeen laakiin xumaanta marka inaan sheegno way si taa ma aragtay loo kabsado ama loo soo noqdo
waa gartay bal dhageystayaasha inta aanan siinin ugu horreyntii waxaan ku dhihi lahaa bal waxaad iga warantaa dhinac markii laga eego dhanka kale qurba joogta xaaladaha siyaasadeed ee hadda jira oo kale to marka wadanka ay soo ifbaxaan doorka ay ku yeelan karaan inay damiyaan amaba ay dhibaatooyinkaas ka hortagaan waxay tahay idan
runtii horta waa nasiib darro waxa meesha ka socda waa wax aad looga naxo dad ishaysta bahallana dhan walbaba ma aragtay ay kasoo weerarahayaan ama ha ahaado wadamada dariska ah ama gumaysigii hore gaboobayba ha ahaado oo runta Soomaaliya faraha kula jira sida Ingiriiska oo kaleeto qurba joogta waxyaabo badan bay sameyn karaan sidaa ogtahay haddana adigu waxaan u malayn boqol waa ku dhow yihiin dayasfaraha ka tegay oo baarlamaanka ka tirsan ama kabinetka ku jira ministara ama minister ku-xigeen ah intaasbo wanaagna way la imaadeen dibkoodana way la imaadeen marka qurba joogta ku jirto ama baarlamaanka ama ministeriskaas kaabinada kabinetka ka tirsan waxay ku soo kordhin karaan Soomaaliya maadaama ayaga nasiib ay u yeesheen badidoodana qaarkood ay dhalinyaro ku badan yihiin ku jiraan in ay systemka ay soo barteen oo kala dambeynta ahaa iyo musuqmaasuqa kasoo horjeedkiisa iyo macnaha dimaqrasi waxay tahay ay soo fahmeen ama kusoo barbaarin ama ku dhasheen inay taa la tagaan oy ku xirmaan oy helaan connection ama ku xirnaansho ay ku xirmahayaan dhalinyarada aan nasiib u helin taas oo duruufaha iyo wacyiga ayaga u keena inay arkaan dulmi iyo isqabsi iyo istil marka qurba joogta waxay sameyn karaan tagay inayna qayb ka noqonin dibka ee qayb ka noqdaan wanaagga oo dhalinyarada gudaha jooga waliba qaasatan dhalinyarada ay ku xirmaan oo ayaga ay noqdaan waxa Soomaaliya maanta ka bishay jaha wareerka ay ku jirto sababtaa markaa dib u fiiri sadda xalane oo kale markaan joogay dhowr jeer baan tagay waa magaalo ama waxaa la dhihi karaa wadan ku dhex jiro marka xalan oo kale nin yar buu ahaa calanka Soomaaliyeed buu u dhintay marka dhalinyarada Soomaaliyeed ama qurbaha joogaan ama gudaha joogaan waa inay ogaadaan awood badan bay maanta leeyihiin oo ayagoo wadanka burburinin wax yaroo soo kacayo ay ku hantaan oo wadankii maanta ka dhiibiyaan dhibaatada ama ha ahaadeen nimanka ishaysto iyo dumarka runtii u sacabatumahayo ama ha ahaadeen cadowga maarak haree oo dhan walbaba aga yimid marka dhalinyarada hadda wax badan baa ka socdo waxay social media ama Twitter ama Facebook oo kuwa dayasfarahan wanaag badan iyo wadaninimo badan ay muujinayaan kuwii kale oo joogay waddankan waxyaabo badan oo in ogeen yahay hadda ogaadeen oo ah war siyaasadda adduunka sida u socoto iyo gumaysigii tag laakiin weli waa kula jooga oo systemkii ku dhex jira marka see loola dagaalamaa see la isaga bixiyaa seebaa nimankan madaxda ah la isu fahansiiyaa oo loo baraa ninka ku jira hay-adda fulinta inuusan shaqo kulahayn inuu soo farageliyo hay-adda sharci dejinta hadda dhibka ugu weynoo jirana waa taas weyn waxaa isu keenay fulinta iyo sharci dejinta taasna waa inaan ka hadalna oo si xaq oo cadaalada xataa hadduu saaxiibkaaya ama walaalka ama waalidka war inaad tiraahdo war joogso ka joog ilaahay ka cabso ka joog oo kaalayo aan ka hadalno danta guud iyo sidii soomaaliya lagu badbaadin lahaa wadanka dhibaatooyin badan baa ka socda
waa tawaad mahadsantaa doctor sacdi oo kugu soo noqon doonaa bal dhegeystayaasha aan fursad siiyo dhegeystayaal badan ayaa qadka ku jiro haddaan ugu hormaro faarax blue ayaa dhanka minnesota ku jira faarax aye soo dhowow
waa mahadsantahay sahro adiga iyo doctoradda waa idin mahad celinayaa runtii barnaamijkan kaalinta qurba joogta waa program muhiim ah anigu waxaan isdhihi lahaa qurba joogta soomaaliyeed waxyaabo badan ayay maaragtay ayay waddanka kusoo kordhiyeen hadday ahaan lahayd inay maaragtay dadka soomaaliyeed sida dhakhtaraduba u sheegtay inay caawiyaan ama abaaraha ka qayb qaataan ama maxaa la yidhaahdaa ay $2 billion lacag ee waddanka u diraan laakiin anigu waxaan arkaa taas inay tahay mid individual responsibility ama qofka muhiimad ama markii horeba saarneed oo ah qofka hadduu aabihiis $300 diro aabihiis uu diray laakiin guud ahaan responsibility weynaa oo waddan ka saarnaa inay runtii qurba joogta ku fashilmaan siyaabo badan aawadeed waxaa ka mid aan isdhihi lahaa aniga ninka maanta Minnesota ka tegay oo ama D C ka tegay oo Soomaaliya ka doontay maaragtay shaldhibaan deegaan ama maamul goboleeda midkood waxaan isleeyahay meeshaas wuxuu u tegay inaysan ahayn inuu wax hagaajiyo laakiin in meeshaas musuqmaasuq uga soo saacdo ayuu u tegay sida aan anigu aan isleeyahay waxaan isleeyahay marka qurba joogta waddanka dhibaato ayay ku hayaan dhibaatooyinkaasna dhinacyo badan ayay leedahay number one waxaa jira qurba joogta soomaaliya ma ka jirto sharci ku saabsan la dhaqanka oo qofkan waa double citizen waddanka luu ka yimid ee maxaa lagula dhaqmaa marka waxaan isleeyahay haddii sharciyo la heli lahaa qurba joogtu siba ayaa maaragtay ayaa loola dhaqmi lahaa waddanka soomaaliya ma jiraan dowlad maaragtay aan qurba joogta ku badnayn ma aysa soo marin dad badan oo fiican lama wada marin karo maxaa la yidhaahdaa hal eed lama wada marin karo laakiin anigu waxa aan leeyahay 70% qurba joogta soomaaliyeed inay problem ku hayaan
waata kuwa badan oo kamidana qayb ayay ka noqdeen dibudhiskii waddanku naftooda ee qatar u geliyeen saan dareemayo bal waa yahay faarax waad mahadsan tahay aragtidaada wax su-aalad qabta miyaa jirto
tarada waxaan weydiin lahaa sidee la dhihi lahaa ama laga yeeli lahaa in soomaaliya inta sharci looga sameeyo qurba joogta la yidhaahdo saddexda jago u sarreysa dadka qurba joogta ahay ma qaban karaan sharcigaas sidee loo hirgelin karaa
waa garta
faarax horta aada baad u mahadsan tahay arrintan qurba joogta waxay ila tahay waa isaga mid baan nahay ma kala dheerin runtiina aniga waxaan ka mid ah dadka twitterka ku yiri madaxweyne farmaajo iyo prime minister khayre inay labadoodaba ka tanaasulaan amaba maaragtay iska tuuraan macnaha
sharciyada
ay ka haystaan
Maraykanka iyo Norway
ay ka haystaan Maraykanka iyo Norway anigu waxaan ka mid ahay dad ku jiray oo ka hadlay oo si cabbaanan u iri waana rumaysna waana kugu raacsanahay sababtoo waxaa weeye waxaa jira waxyaalada conflict of interest ama qofkan hadda aniga fiiri haddaan madaxweyne waddanka ah waddan kalena aan u dhashay oon imaado markasta waxaa dhici karto inaan maaragtay jacaylka waddankaas aan u qabay iyo kii kaleeto inuu mar walba ay su-aal ka imaan karto oo mar walbaba aanan ku xadgudbi karin waxyaalo kale oo macnaha waddankan ku saabsan hadda madaxweynaha waa American citizen waa macnaha waa muwaadin American ah waana muwaadin Soomaali ah khayre oo prime ministerka waa muwaadin Norwegian ah waana muwaadin Soomaali ah labada ba isku ma wadan kartid macnaha labada dhinacba ma haysan kartid sababtoo ah dad baan matasha dad baan madaxweyne u tahay dad baan prime minister u tahay waa inaad dadkaas ku ekaataa oo ka tanisasha inaad wadan kale wadata sharcigiisa midaada kale muxuu u baahan yahay madaxweyne min ka ah wadan ama mid prime minister ka ah muxuu aga baahan yahay citizenship ama wadani macnaha wadan kale inuu sharciga saxiisto taas waxaa keenaya dhibaatadii baa keentay haddii wadanka aad ku noqoto ka noqoto madaxweyne ama prime minister fadlan ka tanisub haddana waan leenahay laakiin ma qabo qurbaha
laakiin wax dhibaato aan ka dhexgalo dr sacdiyo wax dhibaato ama keento qofka inuu wadan kale dhalashadiisa heesto shakhsiyadda iyo waxqabadkana kuma xirna san aaminsanahay bal markana dhageystayaasha aan ku wada kale waqti siina iyagana bal aragti ahaan waxaan la wadaagi
karaa aan ka dhexgalo waa kala duwan tahay muwaadinka qofka oo Soomaali ku noqdo muwaadinka ah iyo ninka madaxda waa kala duwan tahay marba haddii madaxweynaha noqoto Netanyahu waa ninkaan Israa'iil waa xil ku dhashay New York sidaan rumaysnahay sharciga Mareykanka uu ka tanazulay laga yaabo inuu
adigu haddaad maanta xilka qabato Soomaaliya adigoo ah qof aqoon yahana wadankan wax ku bartay ilmo kule ku dhalay muddo badan joogay Ameerikaan noqday ma ka tanazulaysa adiga Sacdi ahaan
anigaan Sacdi Yeesho Cali Aadan hadii maanta Soomaaliya aan ka noqdo minister kaba da prime minister minister hadaan ka noqdo waa inaan iraahdaa citizenshipki Soomaaliya waan ka tanisulo sababtoo ah waxa dhacayso in la igu soo gabado in maaragtay maanta oo dhan hawlo kale hoos laga soo geliyeen waxyaalo laga saxiixdo laakiin hadaan ka tanisulo laakiin xarbaan ah qof Soomaaliya waxaana Soomaaliya u dagaalamay Soomaalida la hadlahay
waayahay waata guud ahaan barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha wuxuu ku saabsan yahay qurba joogta iyo gacanta ay ka geysan karaan xaaladaha cakiran ee siyaasadu ay qayb ka tahay Soomaaliya marka ay soo wajahdo sida haatan oo kale dhageysta kale ayaan u baaqayaa dhinaca dalka Jarmalka soo dhawow magacaaga su'aal iyo aragti waxa aad qabtay
magacay waa Maxamed Baadil Axmed waxaan ku noolahay wadanka Jarmalka waa maasantahay saaro kolle ani aragtideedu waxay tahay in waxyaalo badan bay ka qabteen wadanka sidaan ognahay ganacsiga ku soo kordhiyeen wadanka marxalado badan oo jira sida shirar badan bay hadda ay ku sameeyeen qurbo joogta wadanka si ay maartay nabadii iyo dhaqaalihii wadanka iyo horumariyaan amnigii oo kale waxay galin badan bay sameeyaan oo sidaan ognahay gobolada hadda wax ka shaqeeya waa dad badan oo qurbo joogta ka tagay haday ahaan lahayd dibadda sameeyay haday ahaan lahayd ma dowladii maamul gobolada maartay aan ka shaqeeyay sidii maartay oo dhidabada u aasalahayeen majority dad ka shaqeeyay waan qurbi joog dadka dowladdu kale marka kale waxaan u maleynayaa kaalin leh xal ay ka qaataan dhinaca xalinta khilaafaadka iyo dib u dhiska wadanka ma u maleynayaa qurbi joogti inay maartay ay wax dhisan ma aha inay wax duminayaan sidii kale baahida ugu badan oo dadku ay qabaan dadka Soomaaliyeed qabaan waxa qaba waa qurbi joogta laana maalin walba waxa maaragtay dhagood ku dhaca qarax waa ay maalin walba wax rajada ka wadanka waa ay ka maalin walba waxa yaani himiladooda ay ku jirto in wadanka ay waa ay ka maanta ninka wadanka jooga waxa weey waa nin ku dhex dhashay ama ku dhex koray ama aan wali ka dhex bixin laakiin ninka wadan shisheeyo jooga oo maalin walba yaani cunsurnimo iyo la kulmayo weey ninka u baahan inuu wadanka ku noqdo waxaan aaminsanahay kolay nin qurbaha jooga ama gabar qurbaha joogta yani way kala xajaclo badan tahay qof gudaha jooga saas daraadeed kaalin la xal ay ka qaataan baa isdhihi karaa haddii ahaan la dabadhiska iyo xalinta khilaafaadka iyo yani horumarinta wadankaba
waa tahay maxamed baadil aad baan kaaga mahad celinaya waqtigaaga iyadoo aan dareemay inay xilli dambe ku tahay dalka Jarmalka inaad barnaamijka nagala qayb gasho
waa adiga mudane baa
waa tahay dr sacdi haddaan anigii bal dib kugu soo noqdo dhageysto kale ayaa ku jira bal intaanan u gudbin qurba joogta ma jirta inay isku duuban yihiin ayaga xataa ama ay meel ka wada duuli karaan waayo wadamada ay ku kala nool yihiin waa kala ballaaran yihiin waa kala siyaasad duwan yihiin waa kala dhaqan duwan yihiin ayaga xataa sidee ayaa qurba joogta laftirkeeda wax midaysan ee wadanka wax ugu tari kartaa
horta waad mahadsantahay saara qurba joogtu waa Soomaalida gudaha joogto kale waxa kala duway waxaa waa dib dabad u soo baxay oo ma aragtay sidaan sheegahay arkay waxaan kala dambeyntan iyo doorashada iyo systemkan socdo oo ma aragtay habaysan dad arkay weeye ama ku dhashay ama ku koray sidaan aniga marka dadku waxa ay dheeriyeen iyo waxbarashada ay nasiib ku heleen inay ku bartaan oo ma aragtay indhaha u furmaan waxyaalo badan ay kororsadaan laakiin qurba joogta wanaag qofka ay qabteen hore waa taan u sheegnay laakiin macnaheeda ma aha qurba joogta markaan ka hadlayno ama wanaagooda ama xumaantooda
إن اللي يقرب جوته وعذباته قرب جوته دباته معها وناقنا موضع 100% أنت أهم جت بقول كيف بقول ما كون وحلوه لكراء أرن معرفت وارته وناك إيه واحدة من وضن كاسس الكردشة بس كسر كوشة قاصة بالميردة بقول كيف ما أنت حال ده تدبات وحاوي بالميرة صدم أنجاري أنا صدم كير
لا ربها
أنا كسيدة وحنا هلك أنكوا مني أنا تدبات يعني حنكوا قدمني بالميردة قرب جوت سومالية بالميردة أصلا
في هاي
سومالية كسر مقدام شركة أنقذني جنوري قارن ويب جرامبو ووعدت أن سوق بني أما أنك قد قادرنا إن أنا أعرفتي بيب وضن كتحيل كيسي إني أعدان أن وناك بغن كواتنا وحي كفر مين كوات قده الجوغو أنك أعرفنا أيضا شرق قبنا هولا سلس لنهي مركة واحدة من بعض السمين كرا اللبادة دميرو أو اللبادة نعنوش كفره لكن دميرو يدفي كلابو بداتوني بغن داجرة ششايها أما ها هذا درسك أما ها هذا كوان كلاسو oo dina xasar dalbeedka inta dibaato badan bay hayaan oo ah inay ka dhaadiciyaan Soomaalida inay heshiin karin qurba joogta iyo guri joogta ama wadanka ku dal joogtana ay isdagaalaan oo mar walba tartamaan marka dibaatadaasna waa la xalin karaa su'aashaadu ahayd ma midaysan yihiin maya sida Soomaalida kalaba waa kala qaybsan yihiin meelo ay ku kala qaybsan yihiin baa jira meelo ay ku midaysan yihiin baa jira laakiin ayaamahan dambe waxyaabo badan oo mireen hayaa jira wadankii oo gacanta ka sii baxaya arkaan waxay arkaan xuduudiyada waxa ka socda sida dalad xaawo iyo dhinaca markii soo galay Hiiraan iyo dhinaca Bay iyo Bakool Itoobiya iska soo galay isaga jirtay iska dhex degan tahay Imaaraat waxay barbara ka wadaan dadkan haysta dadkii xaalana oo u xiran dad ajnabi ah waxaas oo dhan bay arkaan markaa waxaad moodaa dadka wadaniinta ahaa inay dib haddana soo arursan hayaan oo dib oo dad kale oo ma aragtay nolol raadis ay dib u xireen Soomaaliya inay iyo kacdoon cusub ila inay saxan saxdaas ay socoto oo ayna dibadda kaliya ka soconin ee daayaas kaliya gudaha jooga iyo dadka gudaha jooga dhalinyaro u badan ee arkeen marka midnimada dib baa loo sameyn karaa waana la abuuri karaa laakiin waa inay fahmaan Soomaalida dalaayada haysato ku wareegsan inay iska ilaaliyaan danta guudna u dagaalamaan waddankan ay ku soo hagaan nabad iyo nolol cusub
waa tahay Dr. Sacdi waad mahadsantahay waqtigu aad noogu yar dhageystayaal fara badan oo qadka ku jira bal dhinaca Columbus oo haya intaanan aadin Seattle Washington hadii bal aan eego engineer Maxamed Deeq Cabdullaahi Xasan ayaa ku jiro soo dhawow engineer iyo su'aal iyo aragti waxaad qabtid
Sahar walaal oo ku salaamaya adiga Dr. Sacdi iyo Maxamed iyo bilow dhammaantood aan idin salaamaya iyo akhyaarta way naga dhageysanaysaa salaan kadib anuu laba arrin baan ka qabaa arrinta koobaad qurbo joogto inaysan wadanka waxba u qabin baan waxba aysan u tirin baan qabaa oo macnaheedu yahay haddaan $300 ama $400 oo dollar baan diray sidoo kale blue ka dhawaajiniyo oo kale waa wax khaas ah ma aaba ama hooyo u dira ama adeer u shakhsi ah laakiin dan guud marka laga hadlayo qurbo joogto wadanka inaysan wax badan gelin baa ka muuqata laba wadan baa la dhahaa dadka qurbaha jooga cashuur bay ku celin sida wadanka Eritrea ama Mareykanka oo kale marka taas way ka maqan tahay meesha balse waxaad moodaa xumaanta ama waqaabka kale qabyaalada haday noqoto wadankii dhowr jeer baan ku noqday last year mar baan joogay marka dadka wadankii jooga ka dhib yar baan moodaa xaggaas qurbaha aad ugu badan tahay moodaa laakiin waxaan qabaa cii waxay weeyeen qurba joogto leftirkoodu dowlad ama system maala oo dadkii qurbaha joogay ama wax ku qasba ama system lagu maalahay lahaa tusaale hadaan bixiyo qofkii $100 wadankii u diray hadii la dhaho $5 bi xawaaladu ka qaatan saano gahay ama bilishba meelaha hadii la dhaho $4 ha ku daro oo $100 dawladdii ama systemkii meelaha ka jiray baa canshuur ahaan u qaadanaya qofkii wuxuu dareemayaa inuu tax payer yahay oo wadankii contribution uu ka bixinayo ama uu wax gelinayo ayuu dareemayaa halka mas'uuliyadda ka imaanaysa marka wixii kale aad diraysay wax dan guud ku daratay taas mid la mid ah marka waxaad ka hadli kartaa adoo la turkaay wadanki waxaan xaqii aadeen laakiin hadda aad qurba joogaan inaan isdifaacno oo dadkii wadanki wax badan ku eedeyna ma aha dadkii aqoonta lahaa ama shaqada lahaa wadanki way ka soo baxeen inta u noqonaysana xilli caadiman bay joogtaa arrinta kale lagu soo celcelinayo ee sharciga baasaboorka inaysan wax weyn ahayn baan anigu u arkaa
sharcigan
ha
waa tahay waad mahadsantaa engineer Maxamed Deeq aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga waxaan jeclaan lahaa inaan bal dhinaca Columbus oo haya aado qof ayaa ku jira khadka magacaaga halkaa dabcan Columbus ayaad ku sugan tahay saan filayo gobolka Ohio soo dhowow
aad baan kaaga mahadcelinayaa runtii barnaamijkan aad ku xiisaha badan inaan ka soo qayb galo oo aan ka mid noqdo dadkii ka soo qayb galay nasiibka u yeeshay adiga iyo dhamaan shaqaalaha idaacadda V O intiina dhamaan waan salaamayaa. Sidoo kale waxaan salaamayaa walaalaha ka qayb qaadanaya barnaamijkan runtii oo ka hadlaya qofka joogta inay dhulkii iyo waddankii wax ka qaban karaan iyo waxay ku soo siyaadin karaan intaba. Inta haddaan ka gudbo, magacaygu waa Yuusuf Maxamed Bayow, waxaan ku suganahay Columbus. Runtii wax badan baan ku kala duwannahay dhammaan walaalaha hadda ka hadlayay. Anu waxaan aaminsanahay horta qurba joogta inay yihiin midi laba af leh oo macnihii waddankana wax ku siyaadin karaan horumar hadday noqoto dhibaatana ay keeni karaan labadaba macnaha sababto maxaan dareemi karnaa markii qurbaha la yimid dadka qurbaha joogo waxaad moodaa waayihii dambe oo hadda in dadka qurbaha joogo qabiyaaladda waxa la yihaahdo ama qabiilka oo xuquuqa in ayagu u xaggooda ku dambeeyo aada ugu batay runtii waxaan xasuustaa 2011-kii xilliyada aan waddankan soo galay maqaal aan ka qoraa jirto oo meel walba ku jiro hadda horseedo badan ku jiro oo la yihaahdo macnaha qabiilka iyo saameynta uu ku yeeshay dhalinyarada qurbaha marka xaqiiqata markaa taa kasoo gudbo waddanka markii lagu laabto waxyaabo badan way jiraan oo dadku u faa'iideeyeen hadday noqoto xilliyada abaaraha markay dhacaan inay dadku u istaagaan oo gurmad la sameeyo aan gurmad sameyno oo dadkii abaaraha ay ku dhaceen loo gurmado hadday noqon lahayd qaab gobol gobol ahaan inay u gurmadaan ama hadday u gurman lahaayeen xataa qaab qabiil ahaanba labadaba laakiin at the same time waxaa dhinac socdo haddana in isla markaas ay jiro jallenjiga soomaaliya ka socdo hadda oo inta badan ku saabsan fadbursiga ama in wax la kala boobo ama in lasriixo oo qaab qabiil lasugu ceegsanayo waxaa hadda 4.5 oo kala haddana inta badan waxaa aaminsanahay dadka gadaal ka riixayo inay qurba joogta yihiin.
Waad mahadsantahay Bayow, waqtiga aad iigu yar dhageysta jooga Canada intaanan aadin aniga ayaa kugu soo noqonaya su-aalna ku weydiinaya doctor Sacdiya bal marka xilligan oo kale tasaan xaaladda ay tahay qurba joog fara badan waxaa ognahay in ayagoo baasaboorro haysta wadamadan oo waxyaabo fara badan oo qofka bini-aadanku wuxuu u baahan yahay ay heli karaan haddana inay naftooda khatar u geliyaan waddanka inay ku noqdaan waqti geliyaan qaarkood ay ku dhintaan qaraxyada iyo dhibaatooyinka waddanka ka jira bal marka taas laga soo tago sidee ayaa qurba joogta ay door ugu yeelan kartaa in waddanka waxa ka jira ay dhahaan anaga intaana qofaa naga socoto waxaan ayaa rabnaa inaan qabanno wax meel ku xiranood ka duuli kartaan ma leedihiin?
Wallaahi waad mahadsantay Saara, intaanan taagin waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto laakiin maadaama gudihiina aan joogay wax kastan aan arkay dadka loo dirayo lacagta shaqsiyan ama reer ama madaris ahaada ama saaxiib wax weyn bay taraysaa sababtoo hadda Maraykanku waad aragtay haddii Christmaska oo kale markay tahay waqtiga ay maaragtay diintooda u dabaaldegaan ayna tukaamada gelin oo ayna wax badan gadanin dhaqaalaha hoos buu dhacaa waxaa dhahaa tukaamadaas dhaqaalahooda sanadkan hoos buu dhacay sababtoo ah dad badan suuqa ma tegin wax ma gadan hadduu kor u kacana waxaa dhahaa dadkii lacagtiday fadhiyaan bixiyaan oo suuqyada bay tagaan wax bay tagaan oo dhaqaalihii marka waxay gelinaysaa waxyaabo badan oo isku qabto marka lacagta la dirahay oo loo dirahay islaanta soomaalida oo 8 cunug haysato markay intay shaah ku karisa ayo canjeero ee ka gadda ninka jidka marahayo dhaqaalihii wuxuu ku noqon hayaa heeri bulshadu buu ku noqon hayaa marka weligan yaanan ma aragtay aana liidin amaba aannaba aanan dayalsani boqolka aan dirahay ama adiga aad dirayso waxa ay kusoo kordhinaysa dhaqaalaha hooyada aad gelisay waxay dib ugu noqonaysaa bulshada dadkiibay la qaybsanaysaa saaxiibkiibay la qaybsanaysaa qof kastay la qaybsana ayagana wax bay gadanayaan dhaqaalihii marka wuxuu kusii noqon hayaa ninka suuqaas gudihiisa wax ku haystay iyo faa'iido u sii leeda marka taas halkaas aa rabin aan ka baxo dayasfora hadda dad badan oo waxaa jira social media aada isugu xiran oo gudaha waddanka qaar kasoo noqdaan qaa halkan joogaan oo runtii dowladda qaad ala taliyo ama ha ahaato hay-adda sare oo macnaha fulinta madaxweynaha iyo prime ministerka ama ha ahaato baarlamaanka ama aqalka sare ama aqalka hoose waxyaalaha aan kala talino oo haddii aad fiirso dib u milicdo waxda dhalinyaro badan baa kamid ama dad badan oo wadaniyiin ah runtii dad badan baa jira dowladda waxaa lagula taliyaa waa number one markuu bambastor ka hadlay abuukar cismaan baale UN-ka oo geeyay security council-ka horteeda abuukar oo dayasfor u ahaa suu u hadlayna weli ma jira nin saas u hadlay oo safiir anywhere meelna mooga soomaaliya aga ah
wafaragelinta
ay ku hayso imaaraadka jiritaanka soomaaliya wuxuu kala iska hadlay insaan ninka soomaaliya u joogo oo ah kiitan dhibaatada uu ku hayo ninka ingiriiska oo UN-ka u joogo faragelinta marka waxyaabo badan talooyin badan baan gudbinaa war kala xara ay isku deganaanina mooshinka joojiyo qof hal bedelo qof hal ugu bedelo wax ma qarayso waa in la fiiriyaa qofka degmadiisa madaxweynaha qaar la xujubta maaragtay xadgudubka lagu hayo
haddii la dhahor dhaqaale laga diro wadanka oo loo diro manaha qoysaskii familkii iyo dadkii ay ka soo jeedeen ama saaxiib ahaadaan ama qaraabo ahaadaan dhanka qurbijoogta aad ugu wanaagsanyihiin waana boqolkiiba 90 manaha horumarka ama dhaqaalaha iyo nolosha saameyn weyn bay ku leeyihiin soomaaliya ka jirto kaalin weynay ka gaasaystaan laakiin dhanka kale marka loo eego dowladnimo marka loo eego waxaan umaleynaa inay caqabad ugu weyn ba ay tahay dadka qurbijoogta ah oo inta baas borrada kala duwan ama Ameerikaan qaataan ama Yurub ama wadmaday ku jogaan ba qaataan inay caqabad ugu weyn ay ku tahay dowladda ama dadka ka qayb galayo oo aan u muuqanaa dadka shacabka gudaha joogan ay u arkaan dad usoo shaqo tagay maanta xilkaas waaye ama wasiir ahaado ama madaxweyne ahaado magaalada ku imaado ku laabanaya ama wadankii oo gacan hoosaad xiriir fiican lahayeen ama Imaaraat ama Carabta ama Turkigu degaya marka waxaan isleeyahay dhanka arrimaha bulshada oo iscaawinta iyo qoysaska aad dhankaas way ku wanaagsan yihiin laakiin dhanka kale qabyaalad iyo dhankan qurbaha ku badan tahaan isleeyahay dadka qurba joogta waxay soo marayaan xilligii 1991 halka dadka soomaaliya ee waxaas la aqooninba xilligan
waa tahay aad baad u mahadsantiin dhammaantiin ba inaad barnaamijka igu warranteen wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan gudahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waa naga intaa waxaana marti ugu ahayd doctor sacdiye cali aadan oo ka mid a aqoon-yahanada soomaalida u dhaqdhaqaaqa arrimaha jaaliyadda qurba joogta soomaalida gobolka virginia ee dalkan maraykanka barnaamijkan mid lamid intaynu ku kulmi doonana waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waa hagaaginta haddaynu kaga nimaadno barnaamijka si wicitaanka dhegeystaha iyo sahre cabdi axmed halka aad nagala dhegeysanaysaan waa VOA washington mid ka mid ah qodobadii wararka maanta haddii aanu idiin dul marno wararka ka imanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in maleeshiyada ururka al-shabaab ay weeraro loo adeegsaday baabuur laga soo bixiyay waxyaabaha qarxa ay ku weerareen saldhigga ay ciidamada amisom ku leeyihiin buulamareer iyo golweyn weerarkan ayay al-shabaab u adeegsatay dhowr baabuur oo ay ka buuxaan waxyaabaha qarxa saldhigga ciidamada amisom ee buulamareer ayaa la sheegay inay ugu horreyn ku weerareen laba qarax wax yar kadib waxaana la sheegay in baabuur nooca casiga ah ee basaska yaryar uu isku dayay inuu galo xarunta ciidamada amisom ee ku yaala golweyn balse ciidamada amisom ayaa qarxiyey baabuurkaasi sidoo kalena weerara ayaa laga soo sheegayaa degmooyinka qoryooley iyo weliba deegaanka mashalay casha maxay noo haysa
aad ayaad u mahadsan tahay sahra haatanna hees dabacsanayaan dhegeystayaasha ku nasinaynaa codka cumar nuur cabdulle iyo heesta ister
nan soot kala fiha hagarli wax qabashada indisi falaga wali iska sikada nan soot kala fiha hagarli wax qabashada indisi falaga wali iska sikada
allahu naxariistay cumar nuur cabdulle iyo heestaasi ister ayaanu idin kaga tegaynaa intaynu mar kale kulmayno waa caasho iyo sahro idin leh sidaa iyo galab wanaagsan
You're so sweet. Oh, hello, oh, hari, do harajee.